Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am văzut și până acum, nu este un cuvânt pe care l-am primit pentru delectare intelectuală sau psihologică, ci este un cuvânt care influențează în mod decisiv viața noastră, nu numai aici pe pământ, dar și în ceea ce privește veșnicia. Domnul Iisus este foarte categoric în acest sens. El atrage atenția chiar asupra celor ce vor încerca să înșele folosind cuvintele lui. Însă sunt anumite evidențe clare care indică cine sunt cei care aparțin cu adevărat împărăției cerurilor. Elementul care face diferența, spune Domnul Iisus, este roada, ceea ce produce fiecare. Dar nu numai rodul este ceea ce va face o diferență, ci și temelia pe care o ai. Minunatul exemplu al celor două case indică clar care este soarta celor ce nu își aleg o temelie adecvată. Domnul Iisus prezintă stânca, locul unde să înălțăm edificiul vieților noastre. Este locul din care aceste edificii vor rezista intemperiilor inerente. Dar să trecem acum la capitolul 8 al Evangheliei după Matei, un capitol în care Domnul Iisus demonstrează că are puterea aplicării predicii de pe munte pe care tocmai a încheiat-o. Este foarte adevărat că această predică, fără egal de altfel, ridică o întrebare. Care este posibilitatea ca cineva să trăiască după standardele etice prezentate de Domnul Iisus? Pentru a răspunde la această întrebare, Matei prezintă o serie de miracole care vin să demonstreze că el, Domnul Iisus, are capacitatea de a împlini tocmai el ceea ce propovăduise. Aceasta nu este numai o demonstrație a posibilităților pe care le are, ci și faptul că el este un ajutor pentru noi. Domnul Iisus este cel care înțelege cel mai bine ce se petrece cu noi, pentru că și el a trecut prin toate aceste probleme. De fapt, în ceea ce privește viața noastră spirituală, nu putem face nimic fără el. Ioan, în Evanghelia sa, în versetul 5 din capitolul 15, ne spune că despărțiți de el nu putem face nimic. Ori lucrul acesta este o realitate pe care ar trebui să o avem mereu în fața ochilor. Prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus împlinește prin noi ceea ce noi nu am putea să facem vreodată. Cred că aceasta ne duce la o concluzie importantă. Matei nu încearcă să prezinte o biografie a Domnului Iisus, nici să pună în ordine cronologică evenimentele care l-au în centru pe Domnul Iisus. Mai degrabă, el ne prezintă o mișcare pe care Domnul Iisus a inițiat-o prin predica de pe munte. Scenariul nu este deloc complicat. Regele urcă pe munte, acolo prezintă proclamația sa, legile împărăției, iar acum coboară de pe munte și este autorul a 12 minuni. Prin acestea indică că puterea lui se extinde dincolo de cuvintele pe care le spune. Ele sunt descrise în cele două capitole care urmează acum, 8 și respectiv capitolul 9. Ceea ce impresionează la Matei este meticulozitatea cu care își organizează materialul prezentat. El nu intenționează să prezinte toate minunile în care a fost implicat Domnul Iisus, ci câteva care conturează ceea ce și-a propus el să prezinte. Să mergem deci mai departe și să vedem despre ce este vorba. Încă de la început trebuie menționat că Matei nu urmărește ordine cronologică, așa cum spuneam, ci una logică. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Observați, vă rog, că erau mari mulțimi de oameni care mergeau după Domnul Iisus. Aceste mulțimi erau cele care ascultaseră minunata lui predică. Să nu uităm că Domnul Iisus este încă în zona orașului Capernaum, care era un fel de centru sau comandament al misiunii sale. Oricum, Domnul Iisus coboară de pe munte și odată cu el și mulțimile care stătuseră acolo. Veneau să vadă ce va face acest om. Cuvintele erau frumoase, dar poate el să facă ceea ce spune? Un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Observați schimbarea radicală a decorului în care activează Domnul Iisus. De pe înălțim vine la locurile cele mai joase. În Biblie, lepra simbolizează păcatul și este o boală incurabilă. Este de asemenea o boală dezgustătoare. Leprosul acesta îl abordează pe Domnul Iisus și nu îl întreabă dacă are puterea să vindece, ci numai dacă Domnul Iisus vrea să-l curățească, să-l vindece. El știa că are putere. Avea credința aceasta, iar ceea ce cere el este după voia Domnului. Nu întotdeauna ceea ce cerem noi este după voia lui Dumnezeu, dar atunci când este, el ne ajută, este acolo pentru noi. Nici leprosul nu are o atitudine obraznică, cerând ca Domnul Iisus să facă ce vrea el, leprosul, ci ceea ce va vrea Domnul Iisus. Este o mică diferență față de modul în care se roagă unii dintre noi, care nu fac altceva decât să exprime ceea ce vor ei și nu neapărat ceea ce este după voia lui Dumnezeu. Aici Domnul Iisus este cel care ia decizia. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Deoarece lepra era, așa cum spuneam, o boală groaznică, contagioasă, oamenii se fereau să vină în contact cu un bolnav de lepră. Ei erau izolați de comunitate și forțați să păstreze o anumită distanță între ei și restul oamenilor, strigând atunci când cineva se apropia necurat, necurat. Dar ce face Domnul Iisus? Îl atinge. Vindecarea acestui om nu era numai de natură fizică. Gândiți-vă la toate traumele pe care le sufereau acești bolnavi. Gândiți-vă la ce se întâmpla în mintea acestui om când a observat boala. Poate că era la câmp, la plug, vede ceva pe trupul lui, se duce acasă, pune medicamente, sperând să nu fie ce pare a fi. A doua zi constată că boala s-a extins. Se duce la preot care îl izolează pentru 2 săptămâni. După aceste 2 săptămâni, verdictul este foarte clar. Lepră. Omul întreabă pe preot dacă poate să meargă să-și ia rămas bun de la familie, de la copii. Iar preotul spune nu. Nu mai poți să atingi pe nimeni din familia ta sau oricare altă persoană. De acum, la apropierea unei persoane, trebuie să strigi, necurat, necurat. Omul acesta a văzut probabil copiii lui crescând de la distanță, suspectați și ei că ar putea fi bolnavi, descurcându-se singuri fără ajutorul tatălui lor. Însă într-o zi aude mulțimea vorbind de Domnul Iisus. Era singura lui șansă, nu putea să o piardă. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul vrea. Cred că aceasta a fost cea mai frumoasă atingere de care acest om a avut parte. Ea a fost atingerea care l-a redat familiei sale, societății. A fost atingerea care i-a redat viața. Însă, Domnul Iisus nu vrea popularitate. Apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Marcu relatează și el acest caz și spune că omul acesta, plin de bucurie, a plecat spunând la toată lumea ce se întâmplase cu el. În consecință, o mare mulțime de oameni venea după Domnul Iisus, iar el a fost nevoit să se retragă din acea zonă.
Iisus Hristos, Tu mi-ai ai slujit, totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat. Totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat.
Ești minunat, Iisus, nimic nu-i mai presus decât gloria ta, decât iubirea ta. Ce aș putea să spun, ce mulțumiri să aduc pentru jertfirea ta, pentru iertarea ta. Morții mei vindecat, din morți ai înviat, doar prin puterea ta a fost menirea ta. Și vreau să mă închid prin când să îmi exprim dragostea, dragostea. Iisus Hristos, ești minunat, Iisus Hristos, al meu împărat. Iisus Hristos, tu mi-ai slujit, totuși ai rămas, Iisus, al meu împărat. Iisus Hristos, ești minunat, Iisus Hristos, al meu împărat. Totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat. Totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat.
Totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat. Totuși ai rămas, Iisus, a neîmpărat.
Dar nu numai puterea atingerii este cea prin care lucrează Domnul Iisus. Autoritatea lui este mult mai mare. Urmează acum un alt episod în care Domnul Iisus arată cât de mare este puterea lui. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Probabil sutașul auzise de vindecarea leprosului. Sutașul acesta nu era evreu. El făcea parte dintre neamuri. El nu fusese crescut în iudaism. Probabil luase cunoștință cu această religie și aflase despre Dumnezeu în momentul în care a fost adus acolo împreună cu oștile romane. El avea în subordine 100 de soldați. Omul acesta era unul care avea o inimă deosebită. El era preocupat de soarta servitorului său. Centurionii erau un general descendenți din familiile nobili. În aceste familii, băiatul avea încă de mic un om care îi slujea. Poate că și acest slujitor era cu el încă de când a fost mic copil. Acum era bolnav și sufera, probabil paralizie. Centurionul se gândea la el cu milă și voia să-l ajute. Aude de Iisus care venise în orașul lor. Acolo era speranța. Luca spune despre acest ostaș că ridicase o sinagogă pentru evrei. Tot ce este posibil după grija pe care o arată pentru slujitorul lui. Dar Domnul Iisus vede inima acestui om și dorește să-l ajute. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Dar observați acum credința și înțelegerea pe care o are acest om cu privire la Domnul Iisus. Doamne, răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Nu cred că cineva a înțeles mai bine autoritatea pe care o avea Domnul Iisus. Omul acesta știa ce înseamnă autoritate. El însuși era unul care avea autoritate și atunci când poruncea ceva, ceilalți trebuia să îndeplinească. Dar mai mult decât înțelegerea acestui principiu al autorității, omul acesta înțelegea cât de mare este puterea Domnului Iisus. El nu o considera o putere umană, o pricepere în ceea ce privea disfuncționalitățile unui trup uman. Sutașul a înțeles că este vorba mai mult de atât. El a înțeles că Domnul Iisus îi sunt supuse forțe ale acestui univers. Acesta este lucru care l-a mirat și pe Domnul Iisus. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. În numai două ocazii ne se spune că Domnul Iisus a fost mirat. Odată de necredința poporului evreu și apoi de credința acestui om dintre neamuri. Acest eveniment este comentat de Domnul Iisus în defavoarea poporului evreu. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De fapt, nu cred că numai pentru ei este valabil acest comentariu al Domnului Iisus. Și noi suntem acum fii ai împărăției și trebuie să fim atenți la noi înșine și la credința noastră. Evreii care avuseseră parte de miracole așa cum nu mai avusese niciun popor, la un moment dat nu mai dau atenție unor asemenea lucruri. Necredința lor a fost aceea care a îndepărtat intervenția lui Dumnezeu din mijlocul lor. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robului s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Este rodul credinței. Sutașul acela, considerat un păgân de evreii religioși, este considerat un om al împărăției cerurilor de către Domnul Iisus și un exemplu pentru manifestarea credinței. Acum ajungem la cea de-a treia minune a Domnului Iisus. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Interesant este că Domnul Iisus nu ține cont de tipul sau gravitatea bolii. Pentru el nu este decât o persoană nevoie care trebuie ajutată. Am spus interesant pentru că, de obicei, atitudinea noastră este diferită. Fie ne ocupăm numai de cazurile ușoare, considerând că pentru cele grele nu sunt șanse și nu vrem să pierdem. Fie luăm cazurile grele pentru că, spunem noi, ceilalți se vor vindeca singuri. Desigur, aceste practici funcționează, din păcate, și pe plan spiritual. Nu de puține ori am auzit despre oameni care îi califică pe alții drept incurabili din punct de vedere spiritual. Pentru ei nu mai este speranță, spun ei. Nici pentru lepros nu mai era. Nici pentru slujitorul sutașului nu mai era poate speranță. Dar numai până la Domnul Iisus. De acolo nici nu a mai fost speranță, ci certitudine. Niciun caz mai ușor nu este fără preț în ochii Domnului. Deci, să punem mai serios problema sprijinului altora. Cel de-al patrulea miracol are loc la lăsarea serii. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Observați, vă rog, că Matei vorbește aici despre mai mulți bolnavi care au fost aduși la Domnul Iisus pentru a fi vindecați. Acum gândiți-vă că la ora când Matei scrie acele cuvinte, oamenii aceia încă mai erau în viață. Ori lucrul acesta este o dovadă că ceea ce scrie Matei nu este ficțiune, ci realitate. Oamenii aceia erau martori, oricând puteau fi consultați. Acesta este și motivul pentru care dușmanii Domnului Iisus nu au pus sub semnul întrebării niciuna din minunile pe care le-a făcut. Au încercat odată cu unul, dar nu au obținut mare lucru. Oricum, Matei consideră și aceste vindecări ca fiind atributele Mesiei, vestit prin profeții. Ceea despre care vorbește Matei aici, este vorba de profeție, se găsește în Isaia, capitolul 53, versetul 4, și pare a fi una favorită pentru cei bolnavi. Mai mult, vindecarea era asociată cu izbăvirea. Dar mai bine să privim la aceste versete din Isaia, deoarece cred că lumea modernă trebuie să le înțeleagă mult mai bine. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. O întrebare care trebuie pusă este, de ce vom fi noi tămăduiți? Care sunt acele boli de care trebuie să fim vindecați? Pasajul acesta spune destul de clar că este vorba despre păcate și nelegiuiri. Și Noul Testament este foarte clar în acest sens. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Vindecați de ce? De păcat. Petru, pentru că el este cel ce scrie aceste lucruri, este foarte clar în acest sens. În versetul 6 din capitolul 53 al cărții Isaia, ni se spune ce s-a făcut cu nelegiuirea noastră. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nelegiuirea mea și a ta, dragul meu, a căzut pe umerii lui. Isaia se referă aici la faptul că Domnul Iisus va avea de-a face cu fundamentala problema păcatului. Chiar dacă ispășirea este făcută de Domnul Iisus, nu se poate spune că numai o boală fizică poate fi vindecată. Sunt totuși două lucruri separate aici. Vindecarea nu este neapărat o problemă legată de ispășire. Vindecarea de păcate, da, ea este. Dar când vorbim despre bolile trupului nostru, este cu totul altceva. În aceste zile când păcatul și Satan constituie prezențe în această lume, va continua să fie boală și suferință. De ce? Gândiți-vă numai la abuzurile la care sunt supuse trupurile noastre datorită păcatelor. Toate aceste abuzuri duc la boală fizică. Deci, ispășirea făcută de Domnul Iisus nu înseamnă neapărat vindecare de boli fizice. De altfel, avem în Noul Testament cazuri suficiente de boli. Pavel avea și el suferințe legate de trupul lui, la fel și Timotei și alții. Ispășirea făcută de Domnul Iisus este făcută pentru păcatele noastre. Vindecările pe care el le-a făcut sunt făcute prin puterea dumnezeiască care îl însoțea. Probabil că toate acele mulțimi de oameni vedeau acea putere și aceasta îi făcea să-l urmeze. Însă Domnul Iisus nu era neapărat încântat de faptul că era o mare mulțime de oameni pe urmele lui. Nu popularitatea o căuta el. El căuta devotament sincer, inimi predate. Nici astăzi Dumnezeu nu caută altceva. El nu caută mulțimi de oameni, nu așteaptă ovații, nu aplauze, nu declarații. El caută inimi predate, dedicate în sinceritate. Dumnezeu nu locuiește neapărat în mijlocul mulțimilor. El locuiește într-o inimă sinceră. Dragii mei prieteni, o să vedem mai departe ce așteaptă Domnul Iisus de la noi oamenii. Când a văzut acele mari mulțimi pe urmele lui, a cerut ucenicilor să-l ducă de acolo. Aceasta ne arată ce fel de învățător este el și, cred, este încă o dovadă că merită toată încrederea noastră. Așa cum vom vedea, chiar și atunci când oamenii au venit să-l urmeze, el nu le-a promis numai o viață ușoară, confortabilă, plină de avantaje. Noi am schimbat puțin mesajul acesta. Promitem o viață plină de avantaje, de fericire, lipsită de suferință și lacrimi. Este foarte adevărat că ea conține și aceste elemente, dar și sacrificiul, suferința, jertfa. Însă ceea ce face să-L urmăm pe Domnul Iisus este că El ne oferă o viață nouă, care nu se încheie aici, ci cea mai bună parte a ei începe abia după ce se termină viața de pe pământul acesta. Deci, viața nouă în Hristos este tot ceea ce trebuie să ne dorim și să propovăduim.
Finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.